Andrés Valberg kveður eigin stökur.
Gott kvöld. Fyrst kveð ég vísu til Gísla Ólafssonars frá Eiríksstöðum, 80 ára. Nú þennan illa pakkar brak þér ég glaður færi. Áttatíu ára í dag ertu vinur kæri. Eftir tígum æfi veg á ég ljóða kjarna. Okkar varstu yndisleg alda móta stjarna. Oft ég þreytur æfi stund andans vagnin keiri. Alltaf finnst mér léttast lund ljóðin þín ég heyri. Þreyta ólund tværi tjær fjöri söng í runni. Ef að þú varst okkur nær og með ljóð í munni. Þegar æskan þoldi í bið þurfti mörg að sinna. Þá var sælt að sofna við söngin ljóða þinna. Þeir var þröngt andans björg á æsku dögum mínum. Börnin svæfði móðir mörg meður stökum þínum. Mörg voru kvæði mikið góð margar stökur fína. Man ég kóngulóar ljóð og lækjar vísur þínar. Og þegar dvína þótt í grín þöglu lífs á kveldi. Alltaf lyftu ljóðin þín lund í æðra veldi. Sem sungu einhvert bragar var í bakku skeðið. Þitt var bæði ljóð og lag, ljúfum hreymi kveðið. Flugum landið yst og vinst ýmsar stökur þína. Ef ég heyri á þig minnst allt af geði línar. Meðan ævi endist mín andans kraftar duga. Mun ég alltaf minnast þín meður þökk í huga. Máldu hér, máttu andan draga. Bið ég Guð að gefa þér gleði ríka daga. Er þú kveður okkar þjóð, ögn minn þyngjast geði. Sendu mér þá sólarjóð svo ég geti kveðið. Öktið glæði aftan skinn af frá þessum línum. farðu kæri vin, konu og börnum þínum. Brýttu ljóða þáttur hér, þankin líi sem í von. Allsins besta óskar þér, Andrés Valberg Hallgrímsson.